Armu ja rahu kõigile. Täna ma loen võib-olla tuttavaid lugusid. See on teisest kuningate raamatust, aga ma tahan rääkida sellisest julgustusest. Julgustusest, kus me elus võib-olla ei tee alati kõige paremaid valikuid. Ja siis tundub, et kõik, mis siin maailmas toimub, saab alati nagu karistatud või ja kiiresti, et teine kord ei pruugi see nii olla. Ja ma loen seda lugu, aga kangelane täna on kõrval tegelane. See on Eliisa Teener Gehazi. Kõigepealt ma loen siis teise kuningate raamatu 8. peatükist esimesed 6 salmi. Eliisa rääkis naisega, kelle poja ta oli teinud elavaks ja ütles, võta kätte ja mine, sina ja su pere ja ela võõrana, kus saad. Sest issand kutsub nälja ja see tuleb ka sellele maale 7 aastaks. Siis naine võttis kätte ja tegi Jumala mehe sõna järgi. Ta läks koos oma perega ning elas võõrana vilistide maal 7 aastat. Aga 7 aasta pärast tuli naine vilistide maalt tagasi ja läks paluma kuningalt abi oma koja ja põllu pärast. Kuningas rääkis parajasti Gehaziga Jumala mehe teenriga ja ütles, jutusta mulle kõigist neist suurtest tegudest, mis Eliisa on teinud. Ja parajasti, kui ta kuningale jutustas, kuidas Eliisa oli surnu, ellu äratanud, vaatasi süüdis naine, kelle poja ta oli ellu äratanud kuninga poole oma koja ja põllu pärast. Ja Gehazi ütles, mu isand kuningas, see on too naine ja see on tema poeg, kelle Eliisa ellu äratas. Ja kuningas küsis naiselt ning too jutustas temale, siis andis kuningas naisele kaasa ühe hoovkondlase ja ütles, muretse tagasi kõik, mis on tema oma ja kogu põllusaak maalt lahkumise päevast kuni tänaseni. Et eks selle loo põhikangelana on üks naine, rikas naine, kellest räägitakse varasemates lugudes, aga maale tuleb nälg 7 aastaks ja vahest meile tundub, et kui mingi raske olukord tuleb, siis selle eest tuleb alati ära põgeneda. Kuskile kaugele, nii et see meid ei tabaks. Eliisa selles loos ei mõtle enda peale, jääb koos rahvaga, ta ütleb, issand kutsub nälja, see tuleb maale 7 aastaks, aga ühele perele tuleb sõnum, et nemad ei pea, nad ei vaja seda kogemust. Nii et rasked kogemused meie elus ei ole selleks, et neist kõrvale joosta. Teine kord tuleb läbi minna. Aga mõnikord mõnele inimesele palutakse ära minna ja see naine läheb. Tema pere ei ole väga suur. Iseenesest tal on vanem meesterahvas ja tal on poeg. Ja sellest ma tahaksin teiega lugeda, võib-olla täna räägin rohkem, kui loen piiblist. Aga ma tahaksin seda lugu värskendada ühe tegelase tõttu, nimelt Gehazi, panite tähele, ta siin tausta tegelasena on olemas. Kuningas rääkis parajasti Gehaziga Jumala mehe teenriga ja ütles, jutusta mulle kõigist neist suurtest tegudest, mida Eliisa on teinud. Aga me tuleme pärast selle loo juurde tagasi. Kõigepealt läheme ja vaatame siis mõni aeg varem Gehazit. Ja ma seda lugu loen, siis pange Gehazit väga tähele. Gehazi oli siis umbes samas rollis, nagu Eliisa oli kunagi varem Eelia juures. Profeti jünger. Kellel on alati võimalus olla suurem kui tema õpetaja. Paneme tähele, Eliisa on vägevam prohvet kui oli Eelia. Kui Jeesusel on jüngrid, siis võiks öelda, et tema jüngrid olid vägevamad Jeesusest. Vähemalt nii ta ütleb, et nad teevad vägevamaid tegusid kui tema tegi. Ja ilmselt koguduse rajamine on kõige vägevam tegu, mis Jeesuse jüngritel siis Jeesusest paremini õnnestus. Et aga Jeesusel koguduse rajamine vist hästi ei läinud. Aga tema jüngritel läks hulka paremini. Et Jeesuse kogudus kogu aeg vähenes. Aga ta ütles, te olete suuremad tegusid teete ja tõepoolest jüngrid rajasid kogudusi. Nii et võiks olla nii, et alati õpilane ületab oma õpetajat ükskõik millisel ajastul. Nii et kui sa oled kuskil õpilane, siis õpi nii, et sa suudad Jumalaga teha vägevamaid tegusid. See on plaan. Kehasiga päris nii ei läinud, aga ta on perspektiivikas Eliisa õpilane, kes võiks ületada oma isandat. Ja vaatame seda lugu Kehasiga. See on teise kuningate 4. Peatükis 8. Salmist. Ja ühel päeval juhtus, et Eliisa läks suunemisse. Ja see oli keegi rikas naine ja see peatas teda leiba võtma nõnda iga kord, kui ta sealt läbi läks. Põikas ta sinna leiba võtma. Ja naine ütles oma mehele, vaata, ma tean, et see, kes alati meilt mööda läheb, on püha Jumala mees. Tehkem ometi pisike müürikamber ja pangem temale sinna ase, laud, iste ja lambi jalg. Ja kui ta tuleb meie juurde, siis ta võib minna sinna. Ja ühel päeval juhtus, et ta tuli sinna, läks müüri kambrisse ja magas seal. Ja ta ütles oma teenrile Kehasile, kutsu see su neemlanna ja see kutsus tema ning naine astus ta ette. Siis ta ütles teenrile, ütle ometi temale, vaata, sa oled meie pärast kõike seda vaeva näinud, mida saaks teha sinu heaks. Kas on tarvis su ees midagi rääkida kuninga või väepealikuga? Aga naine vastas, ma elan ju oma rahva keskel. Eliisa küsis, mida siis saaks teha tema heaks? Ja Kehasi vastas, vaata, tal pole poega ja ta mees on vana. Siis ta ütles, kutsu tema. Ja Kehasi kutsus ta ja naine astus uksele. Ja Eliisa ütles, aasta pärast sellel samal ajal sa kaisutad poega. Aga ta vastas, ei mu isand, sina Jumala mees ära peta oma teenijat. Ent naine jäi lopse ootele ja tõi aasta pärast sel samal ajal poja ilmale, nagu Eliisa temale oli öelnud. Ja kui laps oli suuremaks kasvanud, siis juhtus ühel päeval, et ta läks välja oma isa juurde, kes oli vilja lõikajate juures. Ja ütles oma isale, mu pea, mu pea. Ja isa ütles oma teenrile, kanna ta tema ema juurde. Ja see kandis teda ning viis ta tema ema juurde. Ja poeg istus ema põlvil kuni keskpäevani, siis ta suri. Ema läks üles, pani ta Jumala mehe voodisse, sulges ukse tema järelt ja läks välja. Siis kutsus ta oma mehe ja ütles, läkita mulle nüüd keegi poistest ja üks ema eesel, siis ma ruttan Jumala mehe juurde ja tulen kohe tagasi. Aga mees ütles, miks sa täna lähed tema juurde? Ei ole ju noor kuu ega hingamispäev, kuid ta vastas, ole mureta. Ja ta sadudas ema eesli ning ütles oma teenrile, aja ühte soodu ja ära peata mu sõitu muidu, kui ma sulle ütlen. Ja ta läks ning tuli Jumala mehe juurde Karmeli mäele ja kui Jumala mees teda eemalt nägi, siis ta ütles Kehasile oma teenrile, näe, see on su neemlanna. Jookse nüüd temale vastu ja küsi temalt, kas sinu ja su mehe ja su poja käsi käib hästi? Ja naine vastas, hästi. Ja kui ta tuli jumalamehe juurde mäele, siis ta võttis tema jalgade ümbert kinni, aga Kehasi astus ligi, et teda eemale tõugata, kuid jumalamees ütles jäda ta rahule, sest ta hing on meeleheitel. Issand on seda varjanud minu eest, ega ole mulle avaldanud. Ja naine ütles, kas ma palusin oma isandalt poega, kas ma ei öelnud ära peta mind? Siis Eliisa ütles Kehasile, pane vöö vööle, võta minu sau kätte ja mine. Ja kui sa kohtad kedagi, siis ära tereta teda ja kui keegi teretab sind, siis ära vasta temale ja pane mu sau poisikese silmade peale. Aga poisikese ema ütles nii tõesti, kui issand elab ja nii tõesti, kui su hing elab, ma ei jäta sind. Siis Eliisa tõusis ja läks tema järele. Aga Kehasi ei läinud, oli läinud nende ees ja oli pannud saua poisikese silmade peale, kuid ei häält ega märkamist. Ja ta tuli tagasi Eliisale vastu ja jutustas talle poisike ei järganud. Eliisa tuli sinna kotta ja vaata, poisike oli surnud ja pandud tema voodisse. Ta läks sisse, sulges ukse nende mõlema järelt ja palus issandat. Siis ta astus voodisse, heitis lapse peale, pani oma suu tema suu peale, oma silmad tema silmade peale ja oma käed tema käte peale. Ja kui ta tema peal lamas, siis soojenes lapse ihu, siis ta tuli, kõndis kojas korra sinna ja tänna, läks üles ja heitis poisi peale. Siis aevastas poisike 7 korda ja avas silmad. Ja ta kutsus Kehasi ning ütles, kutsu see su neemlanna. Ja Kehasi kutsus naise ja naine tuli tema juurde ja Eliisa ütles võtta oma poeg. Ja naine tuli, langes tema jalgade ette ning kummardas maani, võttis oma paja ja läks välja. Me näeme siin Kehasi juures edulugu. Ma jätan selle põhiteema natukene kõrvale. Ainult nende sündmustega seoses tahan seda meenutada, aga see lugu algab selliselt minu meelest auliselt. Eliisa teeb oma tööd ja tal on sulane, kes ka nime pidi mainitakse. Oskab keegi öelda su neemlanna nime, kes on peategelane. Huvitav, et teda ei nimetata nime pidi. See ei ole nii oluline, et selle naise nime nimetada rääkimata tema mehe nimest, et tema mees on üldse vaikse jutuga. Aga vaadake, Kehasi mainitakse piiblis ära. Selline tegelane. Ja minule meeldib see esimene olukord, kus nad koos Kehasiga saavad selle naise poolt sellise luksusliku korteri, võiks öelda pühamehe kohta luksuslik, et sul on teada, et võt seal võetakse sind vastu ja seal on isegi sinu oma voodi riietega. See on täiesti luksus ilmselt sellise jumala mehe jaoks müürikambris. Ja järsku ühel hetkel ta palub selle naise kutsuda, ja tunneb, et ta tahab midagi selle naise jaoks teha. Aga vaadake, Eliisale pähe ei löö, mida ta peaks sellele naisele tegema. Ja Eliisa küsib oma õpilaselt, mida ma saaks teha tema heaks. Ja pange tähele, Eliisa ei tule sellele vastusele, aga Kehasi. Milline perspektiivikas õpilane tuleb. Vaata, tal pole poega ja ta mees on vana. Mida sa võiksid talle teha? Vaadake, kui suur pilt on Kehasi ees. Sellele naisele oleks tarvis poega. No, peab ikka julgust olema, et niimoodi mõelda. Aga tema mõtleb niimoodi. Siukene kohe näha, et talendikas, minu mõelest nagu Saul oli tohutult talendikas kuningas. aga lihtsalt ta ei kasutanud neid võimalusi ära. Nii et Eliisa ei suuda välja mõelda, mis sellele naisele teha. Ja selle loo kontekstist vaadates, no paremat kingitust sellele naisele ei saanud teha selles perekonnas. Ja nii pea, kui ta selle Kehasilt on selle idee saanud, ütleb kutsudema. Ja Kehasi kutsus ta ja naine astus uksele. Ja Eliisa ütles, aasta pärast sel samal ajal sa kaisutad poega. Siukene tõotus. Ja naine ütleb, ei mu isand, sina jumala mees ära petta. See on kõige sügavam igatsus, mis minu sees on olnud. Ja ma ei uskund iialgi, et selles maailmas see täidetakse, aga mul oli see soov. Ära sa sellega palun mängi. Ja Eliisa ütleb, et mingit mängu ei ole. Ja naine jääb lapse ootele. Aasta pärast sel samal ajal toob poja ilmale, nagu Eliisa temale oli öelnud. Ainult, et kui laps saab pisut suuremaks, siis ühel päeval viibib ta oma isa juures. Üldiselt see on väga väikese jutuga isa. Meil on mõned laused ainult tema kohta antud. Üks lause on, kanna ta tema ema juurde ja teine on, miks sa täna lähed tema juurde. Ei ole ju noor kuu ega hingamispäev. Ega rohkem see mees üldse midagi ei ütle. Aga ta on selle pere liige. Aga ema oma hädas kannab selle lapse profeti voodile, suleb ukse, teades, et see mees kunagi sinna ei lähe. Mulle ka muidugi meeldib see, et aasta pärast saab laps olema, mitte 9 kuu pärast. Et peres ei tekiks mingisuguseid kahtlusi. Üks meeste rahvas muidugi käib siin külas. Aga et kui aasta pärast sünnib, siis on asi korras. Et siis ei ole temal seda osa ja ilmselt ta vahepeal ei külastanud siis. Ja laps saab suuremaks. Eliisa ei ole seda last ilmselt näinudki. Aga ühel hetkel isale ütleb laps, mu pea... Isa ütleb, kannada oma ema juurde ja see kandis teda, viis ema juurde ja emal palub endale kiiresti transportivahendid korraldada ja asub teele. Ja siin tuleb meile siis jällegi Kehasi osalisena ette. Naine läheb ja tuleb mehe juurde Karmeli mäele ja kui jumala mees teda eemalt nägi, siis ta ütles Kehasil oma teerile, näe, see on see suuneen lanna. Jookse nüüd temale vastu ja küsi temalt, kas sinu ja su mehe ja su poja käsi käib hästi. Et Kehasil on eesõigus küsida sellist infot, mida siis ta hiljem võib tulla. Tegelikult see on väga tähtis osa. See on võimalus suhelda ja naine vastab Kehasile hästi. Jah, kõik on hästi. Aga kui kohale jõutakse, siis naine võtab jumalamehe jalgade ümber kinni, aga Kehasi astub ligi, et teda eemale tõugata. Kuid jumalamees ütleb jätada rahule, sest ta hing on meeleheitel. Issand on seda varjanud minu eestega ole mulle avaldanud. Huvitav on see, et kui esimesel korral Kehasi teeb suuremaid tegusid kui Eliisa, tal on idee, tal on visioon, siis siin on esimene märk, kus kõik ei ole enam nii hästi. Ta teeb midagi, mida ta tegema ei peaks, mida Jumal ei juhi teda tegema. Meile ei kirjeldata seda põhjust, mis on vahepeal juhtunud, kas on tema sisse tulnud natukene uhkust, et ta oma isandast oli targem. Me ei tea seda. Lihtsalt kirjeldatakse, et antud hetkel käitub ta mitte targalt. Ja jumalamees eirab tema käitumist. Ja peab talle nõu andma jätada rahule, sest ta hing on meeleheitel. Kas te näete, et siin on jäme ots jälle Eliisa käes? Tema teab paremini. Tema juba teab, mis selle naisega on juhtunud. Jumal on talle juba annud seda, aga Jumal oleks võinud ka Kehasile anda. Aga ta ei saa Kehasile anda, miski on
vahel.
Naine kirjeldab oma loo ja Eliisa ütleb Kehasile, pane vööle. Võta minu sau kätte ja mine. Ja kui sa kohtad kedagi, siis ära tereta teda. Ja kui keegi teretab sind, siis ära vasta temale ja pane mu sau poisikese silmade peale. Kuidas teile tundub, kas see on mäng Eliisa poolt või see on perspektiiv või millega võib täna Kehasi hakkama saada? Minu mõelest on see uus võimalus. Ükskõik mis, aga Eliisa püüab anda saua üle oma õpilasele. Teha suuremaid tegusid, kui ta on siiani teinud. Ja ma olen veendunud, et see oleks pidanud töötama. Aga ei töötanud. Miks ta ei töötanud? Mulle tundub, et ta on väga sõnakuurelik. Ta paneb vööle, võtab tema saua, läheb. Ilmselt, kui ta kedagi kohtas, siis ta isegi ei teretanud teda. Ja ta ise ei teretanud, ega teda ei teretatud ja pani selle saua poisi silmade peale. Aga ei kippu ega kõppu. Ma ei tea, mis tunne võib olla ühel õpilasel, kes püüab täita ühte ülesannet, aga ilmselt Jumal ei tule sinna kaasa. Ja küsimus ei ole ei Jumalas ega Eliisas. Küsimus peab olema Kehasis. Ja naine igatahes seda teekonda, mida Kehasi läheb tegema, ta on ju ka kõrvalt näinud teda ilmselt. Võiks olla väga tänulik, et sealt tuli see tore idee tema lapsele ja lapse saamiseks. Aga ta ütleb, nii tõesti kui issand elab ja nii tõesti kui hing elab, ma ei jäta sind. Asjaga on ju ka kiire, kodus on surnud. Siis Eliisa tõusis ja läks temale järele. Aga Kehasi oli läinud nende ees ja oli pannud saua poisikese silmade peale, kuid ei häältega märkamist. Ta tuli tagasi Eliisale vastu, jutustas talle ja ütles, et poisike ei ärganud. Eliisa tuli sinna kotta ja vaata, poisike oli surnud ja pandud tema voodisse. Ta läks sisse, sulges ukse nende mõlema järelt ja palus issandalt. Siis ta astus voodisse, heitis lapse peale, pani oma suu tema suu peale, oma silmad tema silmade peale ja oma käed tema käte peale ja kui ta lamas, siis soojenes lapse ihu. Siis ta tuli, kõndis kojas korra sinna ja tänna, läks üles ja heitis poisi peale ja siis aevastas poisike 7 korda ja avas silmad. Ja ta kutsus Kehasi ning ütles, kutsu see su neemlanna. Ja Kehasi kutsus naise ning naine tuli tema juurde ja Eliisa ütles võtta oma poeg. Ja naine tuli ja langes tema jalgade ette ning kummardas maani, võttis oma poja ja läks välja. Ma kujutan ette, et Kehasi oli väga segaduses. Ma arvan, et Eliisa oli segaduses teatud mõttes. Eliisa tunneb, et ta õpetab kedagi, aga see ei tööta. Ja on näha, et ka temal tuleb päris palju teha selleks, et Jumal teeks seda, mida nad ootavad. Aga no tulemus lõpuks tuleb. Aga võib-olla järgmise looga, kus toimub järgmine imetegu, on rohkem näha, kuidas Kehasi tahab olla positsioonil küll, kasvada oma isandast ette, aga mitte Jumala tahtmise järgi, vaid enese tahtmise järgi. Ja seal on suur vahe, kas kasvada selles elus Jumala tahtmise järgi suuremaks või enese tahtmise järgi. Mul on selline tunne, et Jumal oleks võinud selle poisikese koos Kehasiga lasta emale vastu tulla, aga ta ei teinud seda Kehasi pärast. Jumal tahab meile avada väga võimsad võimalused osaleda tema töös. Ainult üks asi segab teda, kui me selle töö tahame kirjutada oma nimel ja ta toimub selle ära. See on tohutu võimalus, mis meil kõigil on. Aga kui Jumal ei tööta, siis ilmselt on asi meie hoiakutes, kus väga tõsiselt enese sisse peab vaatama. Ja see lugu on ju kuulus Naamani tervenemise lugu ja ma ei hakka seda tervenemist lugema, aga ma loen selle koha, kus tuleb välja midagi kehasis, mis isegi Eliisalt võtab võimaluse näha teda õpilasena, Jumala kaastöölisena. Naaman on terveks saanud ja ma loen 5. peatükist 19. salmist. Eliisa ütles temale mine rahuga Naamanile. Ja kui ta oli läinud temast tüki maad eemale, siis mõtles Kehasi jumalamehe Eliisa teener. Vaata mu isand keeldus võtmas selle süürlase Naamani käest, mis ta oli toonud. Nii tõesti, kui issand elab, ma jooksen temale järele ja võtan midagi ta käest. Jumala töös on väga riskantne omi plaane läbi viia. Sa saad neid läbi viia. Aga see hammustab sult võimalused ära Jumala au esile toomiseks. Ta mõtles, Naamanil on, see peaks minu oma olema, aga ta ei ole minu oma. Ja Kehasi tõttas Naamanile järele ja kui Naaman nägi teda enesele järele jooksvat, astus ta vankrist temale vastu ja küsis, kas kõik on hästi. Ja ta vastas, hästi mu isand, läkitas mind ütlema, vaata, just nüüd tuli mu juurde Efraimi mäestikust 2 noort meest profeti jüngreist. Anna neile talent hõbedat ja 2 pidurüüd. Mida ta teeb? Miks vist öelda valetab? Valetab oma isanda kohta ja päris räigelt. Eliisa ei ole ümber mõelnud, sest Jumal ei ole midagi pidanud vajalikuks. Eliisa ei teinud seda raha pärast, et Naaman terveks sai, vaid Naamani pärast. Ja ta ei vajanud midagi. Ja ta hiljem ütleb midagi teades, mis ajad on ees. Need samad nälja ajad on ees. Ta ütleb, et kas nüüd on aeg võtta hõbedat ja hankida riideid ja õlipuu aedu ja viina mägesid ja lambaid, kitsi, veiseid, sulasid ja teenijaid. Asi ei ole, mida sellepärast, et ta ei tasuta. Ta lihtsalt teadis, et kitsastes aegades ei ole nendest mitte mingisugust kasu ja need olid ees tema silmis tulemas. Aga Kehasi tõttab Naamanile järele ja valetab. Ja Naaman ütles, ole hea, võtta 2 talenti. Ja ta käis temale peale ning sidus 2 talenti hõbedat 2 kukrusse ja andis need koos pidurüüga oma 2 teenri kätte, et nad kannaksid neid Kehasi ees. Aga kui Kehasi jõudis künkale, siis ta võttis need nende käest, pani kotta hoiule ja saatis mehed minema ja need läksid ära. No, üks paras pettuskeem, eks ole, võib nii öelda. Ja ta läks sisse ning astus oma isanda juurde ja Eliisa küsis temalt, kus sa tuled Kehasi. Ja ta vastas, su surane pole käinud ei siin ega seal. No jälle valetab. Aga Eliisa ütles, kas mu süda ei käinud koos sinuga, kui mees pöördus oma vankrist sulle vastu. Kas nüüd on aeg võtta hõbedat ja hankida riideid, õlipuu aedu ja viinamägesid ja lambaid ja kitsi ja veiseid? Ja sulaseid ja teenijaid. Nagu te näete, õpetaja ületab jälle õpilast. Kas mu süda ei olnud sinuga, kui mees astus vankrist alla? See tähendab, et Eliisa teab kõik, mis tema kohta siis valetatud on. Ta ei lähe isegi seda õiguma. Aga ta ütleb, kas nüüd on aeg? Asi ei ole selles, kas me tuleme toime. On erinevad ajad. Kui me lugesime alguses sellest, kuidas Suneem Lanna oma perega paluti mujal 7 aastat nälja ajal elada, siis Eliisa ise ei kolinud mitte kuskile. Ta jäi selle aja sisse. Ta ei mõelnud, et ta võiks endale mingid varud luua või kuskil paremas paigas olla. Ta oli koos rahvaga selle nälja aja üle. Ja ta ütleb, antud hetkel ei anna Jumal mõtet, et me peaksime siin kelleltki küsima mingisuguseid teenustasusid. Sest ta on Jumalaga koos. Aga tema õpilane, nagu te näete, ületab Jumalat. Jumala töös ei saa võtta nii-öelda ohje enda kätte, Jumala töös ohjad lähevad järjest rohkem Jumala kätte. Et kui Jumala töös meie osa on nii suur ja Jumala osa nii väike, siis võib juhtuda nii, et kui Jumal ka midagi teeb, siis me varastame talt need teod endale. Ja Jumal jätab parem tegemata. Me näeme, et mingil määral Kehasi omab väga suuri võimalusi, aga ta lihtsalt mängib need maha. Ja nüüd ütleb Elisa, sellepärast jääb Naamani pidalitõbi igavesti sinu ja su soo külge. Ja Kehasi läks ta juurest välja olles pidalitõbist valge kui lumi. Ja nüüd võiks öelda, et see on küll lõpp. Sul olid võimalused, aga need on pöördumatult kaotatud sinu jaoks. Nüüd oled sa pidalitõbine ja sinu sugu on pidalitõbine ja te annate selle igatepidi edasi ja haigeks te jääte, sest te olete ise selle ära teeninud. See oli nüüd viies peatükk, mida me lugesime. Ja tuleme nüüd selle kaheksanda peatükki juurde tagasi. Ja Liisa rääkis naisega, kelle pojad oli teinud elavaks ja ütles, võta kätte ja mine, sina ja su pere. Ela võõrana, kus saad, sest issand kutsub nälja ja see tuleb ka sellele maale 7 aastaks. Siis naine võttis kätte ja tegi Jumala mehe sõna järgi, läks koos perega ning elas võõrana vilistide maal 7 aastat. Aga 7 aasta pärast tuli naine vilistide maalt tagasi. Kehasi läks pidalitõbist valge Elisa juurest minema. Mis on vahepeal juhtunud, ma ei tea. See peab olema Jumal arm. Aga temast on saanud kuningale vestlus kaaslane. Aga 7 aasta pärast tuli naine vilistide maalt tagasi ja läks paluma kuningalt abi oma koja ja põllu pärast. Kuningas rääkis parajasti Kehasiga, Jumala mehe teenriga ja ütles, jutusta mulle kõigist neist suurtest tegudest, mis Elisa on teinud. Ta on keegi, kes tunnistab Elisa tegudest. Võiks öelda, et ta on maha kantud. Teda ei ole enam Jumala plaanis. Ta on üks teener, kes on nimepidi kantud piiblisse. Su neemlanna nime ei ole, aga tema nimi on. On keegi, kes sümboliseerib kõiki võimalusi olla oma õpetajast parem. Ainult, et Jumala töös, et olla õpetajast parem, pead sa ise olema õpetajast väiksem. Kui Elisa oli Eelia õpilane ja õpetaja ära võeti, mida ta küsis? 2 osa sellest osadusest, mis tema õpetajal oli. Ta ei küsinud endale mingit muud asju, kui seda osadust või Jumala väge 2 korda rohkem kui tema õpetajal. Mida Kehasi võis küsida Jumalalt? See oli tema osa. Ta oleks võinud küsida 2 osa rohkem sellest, mis oli Elisal osadusest. Aga selle eelduseks on see, et sina jääd veel väiksemaks. Kui sa tahad oma õpetajast vaimulikus maailmas suurem olla, siis see on alati Jumala plaan. Aga huvitav on see, et mitte see inimene ei saa suuremaks, vaid Jumal saab suuremaks. Elisa jaoks oli Jumal suurem kui Eelia jaoks. Ja Kehasi jaoks oleks Jumal veel suurem võinud olla. Kui ma vaatan seda Jeesuse perspektiivi koguduse loomise juures, siis ma mõtlen seda, kuidas ta vaatab oma jüngreid, kes kõik teda maha jätavad, sest Jeesus oli õnnestunud kogudust luua, aga koguduse alge, sellega ta sai hakkama. Ta kutsus kokku kõik patused, kes olid ta maha jätnud ja need tegid suuremaid tegusid kui tema. Te saate püha vaimu väe, oli tõotus ja tõesti kui Jumal sai tegutsema, siis kogudus kasvas kohtadesse, kuhu Jeesus poolt kunagi läinudki. Ja ma mõtlen, et see on Jumala õpetus. Kui sa oled mingil ajastul õpilane, siis sa võid ületada oma õpetajaid. Aga end ühel viisil sina muutud väiksemaks ja Jumal suuremaks. Vastasel korral sa võid võtta saua, mis oli sinu esivanematel, või sinu õpetajal panna silmade vahele ja midagi ei juhtu. Need kaks asja käivad koos. Milline on sinu osa, sinu tarkus ja kui Jumal midagi teeb, ilmselt andis Jumal Gehasile selle teadmise, et see naine vajab last. Mitte see ei tult temast endast, aga kui ta varastab selle ära endale, siis vaibub tema kasv. Ja lagi, ja minule see lagi meeldib, Gehasi jaoks ei olnud asi läbi. Ta on kuninga juures tunnistamas nendest tegudest, mis küll varem on tehtud. Ja ta võiks seal kuninga kojas olla keegi, kelle läbi tehakse suuremaid tegusid. Aga ta ei ole see. Aga ta on ometi Jumala plaanis. Ja mina ei tea, see on nii suur kingitus, mida Gehasi siin läbi elab. Kuningas rääkis parajasti Gehasiga Jumala mehe teenriga, keegi, kes peaks olema täiesti eraldatud teistest inimestest. Kuningas räägib ja ta räägib nendest tegudest, mida Eliisa oli teinud. Ja parajasti, kui ta kuningale jutustati, kingiti talle veel suurem tegu, mis näitab Jumala juhtimisest. Ja ma ei tea, mis see Gehasiga tegi, seda meile ei räägita. Aga ma kujutan ette, kuidas Gehasi tunneb. Jumal paneb teda tähele. Jumal tegutseb temas ja see on teine kvaliteet, kuidas Gehasi siin käitub. Ja parajasti, kui ta kuningale jutustas, kuidas Eliisa oli surnust üles äratanud, ilmselt pidi ta ka rääkima sellest, kuidas temal ei tulnud välja, siis hüüab see samane naine, kelle pojad oli ellu äratatud kuninga poole oma koja ja põllu pärast. Milline ajastus Jumala poolt? Ja Gehasi ütleb, mu isand kuningas, see on too naine ja see on tema poeg, kelle Eliisa ellu äratas. See on see, ma ei räägi tühja sõnu, siin on see naine. Mu isand kuningas, see on too naine ja see on tema poeg, kelle Eliisa ellu äratas. Ja kuningas küsis naiselt ning too jutustas temale. Siis andis kuningas naisele kaasa ühe hoovkondlase ja ütles, muretse tagasi kõik, mis on tema oma ja kogu põllusaak maalt lahkumise päevast kuni tänaseni. See ei ole minu jaoks täna oluline, kuidas seda naist koheldi, kuninga poolt. Aga minu jaoks on oluline see Gehasi lugu. Kunagi mulle öeldi, et Jumalal on alati meie jaoks plaan A. Ja see on kõige parem plaan. Ja kui sina kasvad selleni ja saad sellest osa, siis sa võid öelda oma elu lõpus, ma olen head võitlemist võidelnud ja nüüd on mulle tallele pandud pärg. Ja kõigile, kes armastavad tema ilmumist. Aga kui on midagi siin elus, kus minu ego sai esile ja see plaan A läks luhta, siis on Jumalal alati minu jaoks plaan B. Ta ei ole nii hea, kui on plaan A. Aga olles elus ei saa ükski inimene öelda, et seda plaani B ei ole minu jaoks. Ja kui ma olen ära valinud oma isekuse tõtte rikkuda ära plaani B, siis on olemas plaan C. Ja ilmselt on olemas plaan D. Ma ei oska öelda seda numbrit, mis oli sellele röövlile ristil, mitmes plaan see tema elus oli. Aga ta osales Jumala töös ja ütleb, me ei oleme siin asja pärast, aga tema kindlasti siin mitte. See oli üks plaan Jumala töös. Ja selle loo läbi ma tahaksin julgustada igat ühte, kuidas seda öeldakse, olema ärkvel selle plaani suhtes, mis minu elus parasti käimas on. Et minu isekus ei murra ära seda võimalust. Või ma haaran sellest kinni nii nagu Gehasi. Tal antakse võimalus kuninga ees tunnistada. Ja samal ajal Jumal juhib nii, et tal ei ole vaja end juttu rääkida, vaid ta ütleb, näe, siin on tõestus. Ja kuningas saab tegutseda ja Jumal saab anda sellele naisele järgmise etappi abist, mida ta vajab oma eluteel. Ja see on selline julgustus. Julgustus haarata kinni ükskõik millisest etappist, mitte pidada seda väikeseks, vaid pidada seda kõige suuremaks. Ja see plaan on kindlasti täna käimas. Ja on kui Jumal tarkus seda näha meie elus. Aamen.